Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
របាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជិត41លាននាក់បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅក្នុងស្រុកនៅទូទាំងពិភពលោកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន75នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបោកគ្រាប់បែកក្នុងរដ្ឋធានីបាក់ដាតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីមួយក្នុងការជួយការលម្អដំណាភាពនៅកម្ពុជា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាមិនបង្ហាញខ្លួនទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការទាក់ទិននឹងបណ្ដឹងរបស់នាងធីសវណ្ណថានោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអូស្ត្រាលីពិចារណាជំហានបន្ទាប់ក្រោយពីតុលាការនៃប្រទេស Papua New Guinea បានប្រកាសថាជំរំជនទេសន្ត្រប្រវេសគឺជាជំរំខុសច្បាប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណារបាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកដែលត្រូវចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារចំនួននឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិមានចំនួន40លាន8សែននាក់កាលពីឆ្នាំមុនដែលនេះជាតួលេខខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមជ្ឈមណ្ឌលតាមដានការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅក្នុងស្រុករបស់ក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនន័រវេសដែលហៅកាត់ថា IDMC បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមនុស្សចំនួន28លាន800,000នាក់បានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA លោក Carl Chambry ទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកការិយាល័យនៅមជ្ឈមបូព៌ានៃក្រមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនន័រវេសបានមានប្រសាសន៍ថាចំនួននេះវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់របាយការណ៍នោះបានរកឃើញថាជាមធ្យមមនុស្សចំនួន 66,000 នាក់បានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2015ដែលតួលេខកាលពីឆ្នាំមុនស្មើនឹងចំនួនប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងឡុងទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងកែបូកសរុបបញ្ចូលគ្នាលោកស្រី Jen Eglen អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សានេះបានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតក្នុងបដិវត្តផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដែលកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះកន្លែងជាច្រើនពោពេញទៅដោយចំនួននិងឬជួបប្រទះនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិមនុស្សចំនួន 6% ក្នុងចំណោមមនុស្ស 8.6 លាននាក់ដែលបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដោយសារចំនួនគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសយេម៉ែនប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការបោកគ្រាប់បែកនៅទូទាំងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន75នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកពេទ្យការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតបានកើតឡើងនៅពេលព្រឹកដែលមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនហើយរថយន្តមួយគ្រឿងបានបើកសម្ដៅទៅផ្សារមួយក្នុងទីក្រុងសែតដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន64នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស40នាក់ផ្សេងទៀតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីបានធ្វើការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះជាញឹកញាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាដាតជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់របស់ក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនេះការបោកគ្រាប់បែកមួយបានកើតឡើងនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុងក្រុងកាត់ហ៊ីមីយ៉ាដែលសម្បូរក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតរស់នៅមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15នាក់បានស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន33នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅប៉ែកខាងជើងរដ្ឋធានីបាដាតមានការបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងស្រុកចាមីយ៉ាដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីរស់នៅភាគច្រើនហើយហេតុការណ៍នោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន7នាក់និងបានធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតស សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីមួយក្នុងការជួយកែលម្អដំណាលភាពផ្នែកសារពើពន្ធនិងគណនេយ្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញ។សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដែលរៀបចំបង្កើតរួមគ្នាដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងការិយាល័យផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេស OTA របស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នានៅអ្នកឯកទេសមកពី OTA និងអ្នកឯកទេសមកពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដើម្បីជំរុញបន្ថែមដល់របៀបវិរៈលើកំណែទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអាយកៈរដ្ឋទូត William Hyde បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយដំណាលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលើធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសមួយមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ដល់កំណើនលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងលោករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាកម្ពុជារីករាយនឹងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដ៏សំខាន់នេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលជោគជ័យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រមូលប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនពី 15.6% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំ2011ដល់ជាង 19% នៅឆ្នាំ2013ម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយបដូរភេទលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសលោកស្រី Geraldine Roman បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងខេត្តបាតានដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកស្រីនឹងក្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយបដូរភេទជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលប្រទេសនេះទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពីសាសនាគ្រឹះនិកាយ Catholic ដែលដាក់កំហិតទៅលើការលែងលះគ្នាការរំលូតកូននិងការរៀបការជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានភេទដូចគ្នាលោកស្រី Roman បានមានប្រសាសន៍ថាបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីបានបង្ហាញថានយោបាយដែលប្រើភាពស្អប់ខ្ពើមការប្រកាន់គំនិតខ្លួនហួសហេតុនិងការរើសអើងមិនទទួលបានជ័យជំនះនោះទេហើយអ្វីដែលជាជ័យជំនះពិតប្រាកដនោះគឺការទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពអត់ឱនលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបលោកស្រីនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងការរើសអើងការអប់រំនិងដំណាលភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសតុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបានច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីឌីលម៉ារូសេហ្វក្នុងការបញ្ឈប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដកតំណែងរបស់លោកស្រីដោយបោកផ្លើឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលនឹងការបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីរូបនេះបានអះអាងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធថាស្ថាប័ននេះគួរតែពន្យារពេលការពិភាក្សាដេញដោលនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធរហូតដល់តុលាការចេញដីកាបង្គាប់ដោយសារតែឥឡូវនេះតុលាការកំពូលបានឈានដល់សេចក្តីសម្រេចមួយហើយនោះលោកស្រីរ៉ូសេហ្វហាក់ដូចជាបាត់បង់ឱកាសចុងក្រោយរបស់ខ្លួនក្នុងការកិច្ចវេះពីការបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងឥឡូវនេះព្រឹទ្ធសភាកំពុងតែពិភាក្សាដេញដោលថាតើគួរឲ្យលោកស្រីចូលសវនកម្មចំពោះបទពុករលួយបន្ទាប់ពីចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីបានប្រើប្រាស់ថវិកាដើម្បីលាក់បាំងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីកាលពីឆ្នាំ2014ឬយ៉ាងណាប្រសិនបើដូច្នេះមែននោះលោកស្រីរ៉ូសាហ្វនឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីតំណែង
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald Trump ដែលគេសន្មតថានឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះលោក Michael Bowman រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីដើមឆ្នាំនេះមានគោលបំណងបន្ថយពន្ធនិងជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន12នៅតំបន់អាស៊ី Pacific កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយទេនិងមិនបានទទួលការគាំទ្រក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោកត្រាំបាននិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Spokane រដ្ឋ Washington ថាយើងនឹងលុបបំបាត់ TPP យើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅអាមេរិកខាងជើងឬហៅថា NAFTA គឺជាក្រុមហន្តរាយមួយ TPP នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអាក្រក់ជាងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Clinton បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការប្រឆាំងរបស់លោកស្រីទៅលើ TPP ដោយដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Bernie Sanders ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពីក្រុមសហជីពក្រុមបរិស្ថាននិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Clinton បានសរសេរថាសភាអាមេរិកមិនគួរបោះឆ្នោតកិច្ចព្រមព្រៀងនៅមុនឬក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកានោះទេលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសគោលជំហររបស់លោកស្រីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំមុនលោកស្រីនិយាយថាខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេខ្ញុំមានការបារម្ភពីអន្តរាគមន៍បន្ទាបតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដែលមិនបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងបានបាត់បង់ការងារជាច្រើនដោយសារតែមានការធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាបតម្លៃរូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីលោកស្រី Clinton បានកោតសរសើរពី TPP កាលពីលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដោយមានប្រសាសន៍ថា TPP គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដារមាសការមន្ទិលសង្ស័យរបស់លោកស្រីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញពីការរិះគន់ទូទៅពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថាជាបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមបេក្ខជនចុងក្រោយទាំង3រូបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានលោកត្រាំលោកថេតគ្រូសនិងលោកចនខេសិចគឺមានតែលោកចនខេសិចតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបាននិយាយជាប្រចាំពីការពេញចិត្តជាទូទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងការពេញចិត្តជាពិសេសទៅលើ TPP លោកអភិបាលរដ្ឋអូហាយ៉ូមានប្រសាសន៍កាលពីខែមីនាថាខ្ញុំតែងតែជាពាណិជ្ជករយុត្តិធម៌និងជាពាណិជ្ជករដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីប្រជាជនអាមេរិកចំនួន38លាននាក់មានការងារធ្វើក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដូច្នេះហើយយើងចង់ឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីសូម្បីតែមុននឹងការផ្អាកយុទ្ធនាការរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនការថ្លែងរបស់លោកខេសិចអំពីបញ្ហានេះតែងតែត្រូវបានរងការរិះគន់ពីលោកត្រាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្ដល់អំណាចជូនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែសភាទាំងពីរមិនបានបង្ហាញពីគម្រោងបោះឆ្នោតលើ TPP ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសដែលមាន4ភាគជាមួយអ្នកនាងម៉មកល្យាណីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បទសម្ភាសន៍ទាំង4ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកនាងម៉មកល្យាណីការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីខ្មែរនិងការការពារធនធានធម្មជាតិបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនឹងផ្សាយជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដែលត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ថ្ងៃអាទិត្យទី8ថ្ងៃអាទិត្យទី15និងថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភានេះសូមអរគុណ
លោកកឹមសុខាមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះតាមការកោះហៅលោកតេតិននឹងមិនដឹងបរិហារគេរបស់នាងធីសុវណ្ណថានោះទេមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកច្បាប់និយាយថាលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិមិនទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះកំពុងពិចារណារកនីតិវិធីបន្តក្រោយពីលោកកឹមសុខាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិនៅឡើយនោះมันបានតែឆ្លាតបំភ្លឺនៅតុលាការនេះតាមដីកាកោះហៅរបស់លោកកៅសុជាតិព្រះរាជអាជ្ញារងតុលាការសាលាដំបងនេះលោកកៅសុជាតិដែលចេញដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខាមកសាកសួរនៅថ្ងៃពុធនេះសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេពេល VOA តាក់ទងសួរអំពីនីតិវិធីបន្តទៀតលោកសូមឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការនេះវិញ
ខ្ញុំត្រូវគោរពវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំពេលមានអ្នកនាំពាក្យហើយចង់ទុកឲ្យអ្នកនាំពាក្យនិយាយទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកលីសផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងជាព្រះរាជអាជ្ញារងបានប្រាប់ VOA ថាលោកកៅសុជាតិមិនទាន់មាននីតិវិធីបន្តទេព្រោះវាឆាប់ពេក
អាជ្ញារងដែលគាត់ទទួលបន្ទុកលើសំណុំរឿងហ្នឹងគាត់កំពុងតែពិនិត្យពិចារណាទៅលើករណីនេះហើយខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មាន
នៅពេលដែលខ្ញុំបានព័ត៌មានអំពីចំណាត់ការពីប្រេញ្ញារងនៃលោកកាន់សំណុំរឿងណា
អ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលោកកឹមសុខាដែលនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅឡើយនោះមានសិទ្ធិស្របច្បាប់មិនទៅបំភ្លឺតាមដីកាកោះហៅរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកសុនឆៃបានប្រាប់ VOA ថាករណីរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាបទល្មើសរឿងព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងទេ
ដូច្នេះខ្ញុំថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចនឹងមកចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅពេលដែលតំណាងរាស្ត្រមិនចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមដំណើររបស់ព្រះរាជអាជ្ញានោះឡើយបាទមានតែកម្មសិក្សាទេតំណាងរាស្ត្រគ្រប់រូបបាទ
ធ្វើឲ្យលោកសុកសំអឿនដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះយល់ស្របនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកសុនឆៃក៏ដោយលោកនិយាយថាអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខាមិនអាចការពារលោកបាន 100% ទេហើយច្បាប់នៅកម្ពុជាប្រែប្រួលទៅតាមការបកស្រាយ
អាហ្នឹងស៊ីសនលើគេបកស្រាយព្រោះលើអភ័យសិទ្ធិមានបាននិយាយផងព្រោះដូចអ៊ំសំអាងមានអភ័យសិទ្ធិចាប់គុកដែរហ្នឹង
កាលពីសប្តាហ៍មុនតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ10នាក់បានសរសេរលិខិតក៏ហៅលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាអំពីទួលនីតិរបស់តំណាងរាជដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីគោលការណ៍ច្បាប់អំពីគោលនយោបាយព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្ននិងសំណួរផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងការកោះហៅការឃុំខ្លួនតំណាងរាជនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិលោកសុនឆៃបានដឹងថាមានសំណួរជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងអំណាចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌និងការអនុវត្តរបស់អង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយរួមនឹងតុលាការ
សំណួរដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំណាចរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងការកោះហៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភិអភិសិទ្ធិនឹងទៅទទួលរង
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលបរិច្ឆេទដែលលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាត្រូវទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅសភានោះមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយទេមានការបកស្រាយខុសៗគ្នាអំពីអភិឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រជាពិសេសតាក់ទងនឹងការសម្្រាច់គុំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកហុងសុខហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសំឡងស៊ីអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រគឺជាអំណាចស្របច្បាប់ការពារតំណាងរាស្ត្របើតាមការបកស្រាយទី1តុលាការត្រូវសុំការយល់ព្រមពីសម្លេង 3/4 នៃសមាជិកសភាទាំងមូលដើម្បីកោះហៅចោទប្រកាន់ឬឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រផ្ទុយទៅវិញមតិមួយទៀតយល់ថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវរកសម្លេង 3/4 នៃសមាជិកសភាទាំងមូលដើម្បីការពារអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យរួចពីការកោះហៅការចោទប្រកាន់ឬការឃុំឃាំងរបស់តុលាការដូច្នេះបើតាមការបកស្រាយទី2នេះលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកហុងសុខហួរត្រូវមានសម្លេងគាំទ្ររបស់សមាជិកសភាគណៈប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរួចពីការចោទប្រកាន់តែបើតាមទស្សនៈទី1តុលាការត្រូវមានសម្លេងយល់ព្រមពីសមាជិកសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទើបអាចធ្វើការចោទប្រកាន់លោកទាំងពីរបានលោកសុកសំអឿនអ្នកជំនាញខាងច្បាប់និងជាមេធាវីល្បីឈ្មោះបានប្រាប់ VA ថាការបកស្រាយច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាហើយលោកក៏មិនសូវយល់ដែរ
តែយ៉ាងវិញដែរធម្មតាសភាគេអ្នកធ្វើច្បាប់អញ្ចឹងគេបកស្រាយអញ្ចឹងនឹងស្មៃក៏តែគាត់ណាយើងយល់ថាមិនតែអាភ័យសិទ្ធអញ្ចឹងគឺការពារកុំឲ្យខាត់ខ្លួនមកឲ្យចាប់ខ្លួនមកឃុំខ្លួនមកចោទប្រកាន់អញ្ចឹងបើមានអភ័យសិទ្ធឲ្យឃុំខ្លួនក៏បានចោទប្រកាន់ក៏បានអាហ្នឹងគឺជាអភ័យសិទ្ធរបស់ខ្មែរវាមានន័យអញ្ចឹងគឺមានន័យថាអត់គឺអត់មានអញ្ចឹងមានឬអត់មានអញ្ចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកសំអឿនថ្លែងថាការតម្រូវឲ្យមានសម្លេងសមាជិកសភា 3/4 ដើម្បីការពារតំណាងរាស្ត្រពីការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួននោះគឺសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធរួចទៅហើយក្រៅពីលោកកឹមសុខាតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានកោះហៅតំណាងរាស្ត្រ2រូបទៀតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកពិនរតនាឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់នាងខុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំជាមួយគ្នានេះដែរតុលាការក៏បានចេញលិខិតមួយផ្សេងទៀតហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទសញ្ជាកម្មរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អនាគតរបស់ជនជាប់ឃុំឃាំងរាប់រយនាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំជនទេសន្តរប្រវេសគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីនីស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចថាជំរំជនចំណាក់ស្រុកនោះបានធ្វើប្រតិបត្តិការដោយខុសច្បាប់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីនីបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅលើកោះម៉ានូសបានរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិទទួលបានសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះលោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គចៅក្រមចំនួន5នាក់នៅតុលាការកំពូលប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនីបានសម្រេចឲ្យមានចំណាត់ការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការឃុំខ្លួនជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលជួយឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅលើកោះម៉ាណឺសតុលាការបាននិយាយថាជនជាប់ឃុំឃាំងចំនួន850នាក់ជាបរោះត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដោយសារផ្អែកលើមូលដ្ឋានថាសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតរបស់ពួកគេត្រូវបានរឹតត្បិតចៅក្រមទទូចថាការឃុំឃាំងនោះបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានធានាដោយសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយចំនួននិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនេជាការឆ្លើយតបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនេលោក Phira O'Neill បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាជំរំនោះនឹងត្រូវបិទហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបង្កើតការរៀបចំផ្សេងទៀតសម្រាប់ជនជាប់ឃុំឃាំងនៅលើកោះម៉ាណឺសសេចក្តីសម្រេចនេះជាការវាយប្រហារចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនេដែលបានគាំទ្រជំរំឃុំឃាំងនិងចំពោះប្រទេសអូស្ត្រាលីដំណើរការរត់ឯកសាររបស់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងជំរំលើកោះម៉ាណឺសនិងសាធារណរដ្ឋណូរូដ៏តូចនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីព្យាយាមរារាំងការធ្វើដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនតាមទូកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជូនជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងនៅប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនេត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការប៉ុន្តែក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរទៅលើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Phira Dutton បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនផ្តល់ការតាំងទីលំនៅថ្មីសម្រាប់ជនដែលស្ថិតនៅក្រោមជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសពីព្រោះការធ្វើដូចនេះនឹងជំរុញឲ្យជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនកាន់តែច្រើនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រដោយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
The government's been very clear and consistent in that message because we know people smugglers right now are trying to put
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានភាពច្បាស់លាស់និងមិនប្រែកលាស់នៅក្នុងបញ្ហានេះដោយសារតែយើងដឹងថាពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សនាពេលនេះកំពុងតែព្យាយាមធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នាហើយប្រសិនបើពួកគេគិតថាទ្វារទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបើកឡើងសារជាថ្មីនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទទួលរងការលំបាកសារជាថ្មីហើយយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលំបាកនេះកើតឡើងសារជាថ្មីទៀតឡើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីនេនឹងផ្ដល់ជំនួយដែលចាំបាច់ទៅឲ្យពួកគេដើម្បីជួយពួកគេឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញឬទៅកាន់ប្រទេសទី3យើងបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបញ្ហានេះហើយខ្ញុំនិយាយសារជាថ្មីថាថ្ងៃនេះជនទាំងនោះនឹងមិនមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទេ
ជំរំនៅលើកោះម៉ាណូសត្រូវបានបើកជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2001ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកអភិរក្សរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក John Howard ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាលំហូរចោលជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរខុសច្បាប់តាមទូកមកប្រទេសអូស្ត្រាលីជំរំជនចំណាក់ស្រុកត្រូវបានទុកចោលជាបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុន្តែការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដោយរដ្ឋាភិបាលមកពីគណៈបកពលកម្មអូស្ត្រាលីដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងលើព្រំដែនជាដាច់ខាតនៅមុនការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធមួយឆ្នាំការកំណត់អត្តសញ្ញាណទៅលើជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅតែជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយនៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្របពេលដែលគណៈបកធំធំទាំងពីរគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ជំរំនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមអ្នករិះគន់ថាស្ថានភាពនោះគឺមិនមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌នៅថ្ងៃទី27ខែមេសាក្រុមអាជ្ញាធរនៅលើកោះណូរូបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនអេរ៉ង់មួយរូបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអាការៈធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីបានដុតខ្លួនឯងនៅក្នុងការតវ៉ាមួយដែលត្រូវបានហៅថាការតវ៉ាផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អ ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាតុលាការកំពូលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីចូសេបខាប៊ីឡាអាចនឹងនៅកាន់តំណែងក្រោយពីអាណត្តិរបស់លោកបានបញ្ចប់ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីត្រូវពន្យារពេលនោះតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកុងហ្គោបានចេញដីកាបង្គាប់កាលពីថ្ងៃពុធដោយយោងតាមជំពូកទី70នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងនៅកាន់តំណែងរហូតដល់ប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតចូលថ្មីកាន់តំណែងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកំណត់បទបញ្ញត្តិថ្មីក្នុងការស្លៀកពាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនត្រួតត្រានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដោយបង្ខំឲ្យស្ត្រីស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅតែមួយពណ៌គត់ហើយនឹងពិន័យស្ត្រីណាដែលមិនគោរពទៅតាមបទបញ្ញត្តិនេះនេះបើយោងតាមប្រជាជនក្នុងតំបន់និងក្រមសកម្មជនសម្រាប់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីណាដែលមិនមែនពណ៌ខ្មៅគឺចាត់ទុកថាតាក់ទាញផ្លូវអារម្មណ៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានឃុំឃាំងបុរសចំនួន5នាក់ដែលពួកគេជឿថាបានរៀបចំផែនការជិះទូកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជលនិយមអ៊ីស្លាមវាប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាជនទាំង5នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Queensland បន្ទាប់ពីបានដឹកទូកមួយគ្រឿងដែលមានចម្ងាយ 3,000 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Melbourne ទៅកាន់ទីក្រុង Cairns ដែលពួកគេមានគម្រោងនឹងជិះទូកពីទីនោះទៅលោកអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាចយ Predis បានថ្លែងថាបុរសទាំង5នាក់នោះដែលមានអាយុចាប់ពី21ទៅ33ឆ្នាំមានគម្រោងនឹងធ្វើដំណើរតាមទូកដោយសារតែលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេត្រូវបានដកហូតម្ចាស់ស្ត្រីអង់គ្លេសអេលីសាបេតត្រូវបានចាប់ក្នុងវីដេអូមួយដោយហៅក្រមរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសចិនថាឆ្លើយនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង់គ្លេសម្នាក់ម្ចាស់ស្ត្រីរូបនេះបានមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនៅឯព្រះបរមរាជវាំង Buckingham Palace ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron ត្រូវបានគេថតក្នុងវីដេអូមួយដែលមានកាន់ក្បាលមេក្រូថ្លែងសន្ទរកថាមិនផ្លូវការទៅកាន់ម្ចាស់ស្ត្រីដោយបាននិយាយថាប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនស្មោះត្រង់វីដេអូនោះបានថតលោកស្រីមេបញ្ជាការប៉ូលីសLucy DRC និយាយទៅកាន់ម្ចាស់ស្ត្រីថាការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅក្នុងខែតុលាគឺជាពេលវេលាសាកល្បងមួយម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតបានឆ្លើយតបទៅវិញថាពួកគេទាំងនោះឆ្លើយដាក់លោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតក្នុងវីដេអូក្នុងព្រះបរមរាជវាំង Buckingham Palace ដែលបានថតនោះបានថតបទសន្ទនានោះទុកហើយបានចែកចាយវីដេអូនេះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធខ្យល់កខ្វក់អាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់មុនអាយុដល់ទៅ 570,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.